Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugu. Vijesti dana. Tabuti s posmrtnim ostacima 7 žrtava genocida u Srebrenici ispraćeni iz Visokog ka Potočarima. Sud Bosne i Hercegovine nakon Milorada Dodika ukinuo pritvor Radovanu Viškoviću i Nenadu Stevandiću. Predsjednik VSTV-a BiH izjavio je da je prije mjesec dana saznao za pregovore te da će VSTV ispitati rad svih u predmetu Dodik. Predstavnički dom Bosne i Hercegovine zatražio izvještaj o istrazi protiv Dodika. Usvojen izvještaj Evropske komisije o Bosni i Hercegovini. Osuđena secesionistička politika rukovodstva Republike Srpske. Zatražen pritvor za 5 policajaca nakon smrti 27-godišnjaka u Lipljanu na Kosovu. Pritvor za 7 uhapšenih u Užicu, advokati obustavili rad. Policija upotrijebila biber sprej na protestu u Podgorici povodom dodjele 13. julske nagrade. Ukrajina tvrdi da je Rusija izvela najveći napad raketama i dronovima od početka rata. Američki predsjednik Donald Trump oštro kritikuje ruskog predsjednika Vladimira Putina, šalje oružje Ukrajini i razmatra uvođenje sankcija. U ovoj emisiji još možete čuti. Adem je imao 8 godina kada je počinjen genocid u Srebrenici. Sjeća se majčinih riječi da se ne odvaja od nje.
Sve to trajalo možda 30, 40, 50 sekundi, zaista sad iz ove perspektive jako je i odrediti koliko je to trajao. Naišao je drugi taj neki vojnik koji je rekao pusti, u smislu, ma pusti dijete. I on je mene ono bez pogovora pustio, nije ništa rekao, samo me ono bukvalno šutnuo mami i tada smo ušli u autobus.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Posmrtni ostaci 7 žrtava genocida počinjenog u Srebrenici u julu 1995. godine ispraćeni su danas iz Visokog prema Potočarima, gdje će se 11. jula klanjati kolektivna dženaza. Nakratko su se zaustavili u Sarajevu, gdje su građani ispratili posmrtne ostatke žrtava genocida. Elmedina Šabanović u Sarajevu je razgovarala sa nekim od okupljenih građana.
Građani i građanke Sarajeva ispratili su tabute sa posmrtnim ostacima 7 žrtava genocida u Srebrenici, koji će 11. jula biti ukopani u Potočarima. Kamion sa tabutima posmrtnih ostataka Srebreničana ubijenih u zaštićenoj zoni UN-a u julu 1995. godine krenuo je iz Visokog prema Potočarima kod Srebrenice, gdje će 11. jula biti obavljena kolektivna dženaza i ukop. Kamion se zaustavio i ispred zgrade predsjedništva BiH, gdje su im građani i pojedini političari odali počast. Semir, jedan od okupljenih građana, za Radio Slobodna Evropa kaže da je važno da se genocid ne zaboravi.
Mislim da je značajno da se zaista svake godine u većem broju isprati nego što je trenutno, jest da je kiša, ali nadam se da će još više ljudi doći i 9. jula u Sarajevu je svake godine predsjedništvo otprilike oko 11-12 sati. Kao 11. jula, posebno je ove godine 30. godišnjica. Važno je podsjećati zbog nas, mlađih generacija, da ne zaboravimo.
Aida smatra da se genocid ne smije zaboraviti, niti ponoviti.
Ovo je toliko tužno da jedva govorim, pravo da vam kažem.
Koliko je važno da obilježavamo?
Jako važno, jako važno, jer to se ne smije zaboraviti. Ne smije se zaboraviti, ne smije se ponoviti.
Svake godine Ramiza u Sarajevu ispraća tabute sa posmrtnim ostacima žrtava srebreničkog genocida koji iz Visokog odlaze na konačni smiraj u Potočarima.
Ja svake godine dolazim ovdje i dolazit ću dok god bude mogla. Ukopala sam svog babu od 52 godine. Nažalost, pobili su ih, zaštitili su ih, obećali su da će ih zaštititi, a oni su njih izdali.
Snage Vojske Republike Srpske su u julu 1995. godine ubile oko 8000 muškaraca i dječaka u Srebrenici i okolini. Zločin u Srebrenici jedini je koji se dogodio na prostoru bivše Jugoslavije, a koji je pred međunarodnim i domaćim sudovima okarakteriziran kao genocid. U memorialnom centru Srebrenica Potočari do sada je ukopana 6751 žrtva, dok je na drugim lokacijama prema željama porodica žrtava ukopano oko 250 žrtava genocida. Za Radio Slobodna Evropa, Elmedina Šabanović.
Prošlo je 30 godina od genocida u Srebrenici u julu 1995. Tokom godina mogu se pratiti tri faze kroz tri dekade odnosa prema genocidu u politici Republike Srbije i bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska. Negiranje, revizionizam i instrumentalizacija genocida kroz institucije države glavne su karakteristike ove politike. Kako je tekao proces radikalizacije zvaničnih politika Srbije i Republike Srpske prema genocidu tokom protekle tri decenije i šta su bile prelomne tačke zaokreta strateških narativa o ratu u bivšoj Jugoslaviji i Bosni i Hercegovini? Kako je stvorena politika industrije sjećanja koja hrani negiranje zločina?
Nemojte da mislite da nećete odvesti Bosnu i Hercegovinu u pakao, a muslimanski narod možda u nestanak.
Dobar dan.
Svaka žrtva ima opravdanje ako se za nju dobija neki cilj.
Ja znam savršeno dobro šta je bilo. Bio je genocid u Srebrenici.
Svako onaj ko se bude protivio dovršetku saradnje sa Haškim tribunalom i donošenju skupštinske deklaracije o Srebrenici, radi najdirektnije protiv interesa svoje države i budućnosti njenih građana.
Jesam ti u punom planu. Jesam. Nije bio genocid u Srebrenici.
Mi smo u stanju da svoju odgovornost prihvatimo. Plašim se da svi drugi nisu.
Radijski dokumentarac Edi Babajrovića i Asi Hafner tri faze poricanja decenije srpskog odnosa prema genocidu u Srebrenici od priznanja do negiranja slušajte na Radio Slobodna Evropa.
A u julu 1995. Adem je imao 8 godina. Sjeća se napuštanja rodnog sela Sastavci kod Srebrenice s majkom i mlađom sestrom. Sjeća se i autobusa i kamiona i pokušaja vojnika Vojske Republike Srpske da ga odvoji od majke kada su stigli u Potočare, dio zaštićene zone Ujedinjenih nacija. U ta doba dječaci i muškarci su odvajani od žena i djevojčica. Mnogi su ubijeni u zločinu koji je Međunarodni sud pravde u Hagu 2007. okarakterizirao genocidom. Priču zabilježio Goran Katić.
Budi uzame, nemoj se odvajati ni sekundu. Tih se riječi svoje majke iz jula 1995. sjeća Adem Mehmedović. Tada su on, njegova majka i mlađa sestra pobjegli iz sela Sastavci kod Srebrenice. Tražeći spas u ovom mjestu koje je pripadalo zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija, došli su do Potočara. Tamo su ih dočekali autobusi i kamioni koji su, kako će kasnije saznati, bili namijenjeni za evakuaciju žena i djece.
Ja nisam nikad više vidio ljudi na jednom mjestu kao tada. I evo sad zamislite, možda je poređenje malo onako, ali kad zamislite jedan veliki vašer i jako puno ljudi, samo što u tom slučaju nije bilo onih lingišpira, nije bilo muzike, nego su bila sumorna lica ljudi, zabrinuta lica ljudi, žena, djece koji se skupljali na jednom mjestu i evo, čekali su nešto, a nisu znali.
Tada osmogodišnji Adem se sjeća kako ih je kod autobusa dočekao pripadnik Vojske Republike Srpske. Rekao im je da majka i sestra idu jednim, a on drugim autobusom. Majka nije htjela da se odvoji od njega.
Sve to trajalo možda 30, 40, 50 sekundi, zaista sad iz ove perspektive jako je i odrediti koliko je to trajalo. Naišao je drugi taj neki vojnik koji je rekao pusti dijete. Mislim, i on je mene ono bez pogovora pustio, nije ništa rekao, samo me ono bukvalno šutnuo mami. I tada smo ušli u autobus.
Prisjeća se da je sjeo pored majke i da ga je upozorila, ne diži glavu, vidjet ćete ko. Tada nije razumio, ali danas zna da su mnogi maloljetni dječaci odvajani od majki i odvođeni u smrt. Konačno, stigli su u grad Kladanj na sigurno. Kasnije su se našli i s ocem, koji je od smrti pobjegao preko šume. Većina djece se tih dana rastala od očeva i majke su im bile jedini oslonac. Do dan danas, kaže Adem, nisu dovoljno ispričale o teretu koji su nosile.
Ja krećem od moje majke koja je govorila konstantno, budi uzam, nemoj se odvajati sekundi.
Adem se vratio u Srebrenicu 20 godina kasnije. Tamo živi, kako kaže, između prošlosti i neizvjesne bosansko-hercegovačke budućnosti.
Postoji sigurno stotine ljepših mjesta od Srebrenice po nekim kriterijima ili u ekonomskom smislu ili ljepših geografski teško, ali u ekonomskom smislu vjerovatno sam mogao biti na mnogo tih mjesta i pružale su se određene prilike, ali evo, posljednjih 11 godina moja duša i moje srce je ovdje.
Kao istoričar razgovarao je sa mnogima koji su preživjeli genocid.
Sve to jednostavno se ureže u sjećanju i uvijek kažem, naše djetinjstvo je na neki način ukradeno i to je ono što ne želim da se desi mojoj djeci.
U julu 1995. pripadnici Vojske Republike Srpske su u Srebrenici ubili više od 8000 bošnjačkih muškaraca i dječaka. Međunarodni sud pravde u Hagu 2007. godine je taj zločin okarakterisao kao genocid, zašto su 54 osobe osuđene na 781 godinu zatvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Sud Bosne i Hercegovine ukinuo je pritvor Radovanu Viškoviću, predsjedniku Vlade Republike Srpske, i Nenadu Stevandiću, predsjedniku Skupštine Republike Srpske. Na ročištu koje je održano danas određene su i mjere zabrane, odnosno obaveznog povremenog javljanja državnom organu. Ova pravosudna institucija prije nekoliko dana ukinula pritvor i Miloradu Dodiku, predsjedniku Republike Srpske. Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Sanin Bogunić izjavio je da će ured disciplinskog tužitelja pokrenuti provjere svih postupanja tužiteljstva i suda Bosne i Hercegovine u vezi sa predajom predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika pravosuđu Bosne i Hercegovine, nakon čega mu je ukinut pritvor te ukinuta potjernica. Izvještava Predrag Zvjerac.
Predsjednik Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine Sanin Bogunić kazao je da postupanja tužiteljstva i suda BiH u postupku protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika nisu ništa neuobičajeno. Dodik je jedan od trojice najviših zvaničnika Republike Srpske osumnjičenih za rušenje ustavnog poretka Bosne i Hercegovine. Predsjednik Republike Srpske je bez prethodne najave 4. jula dobrovoljno došao u tužiteljstvo Bosne i Hercegovine, nakon čega su mu ukinuti pritvor i potjernica protiv njega. Sanin Bogunić, predsjednik VSTV-a.
Dakle, u postupanja operativne sudove i tužiloštava ja se ne mišam. Konkretan odgovor na vaše pitanje. Ja sam možda prije nekih mjesec dobio informaciju da postoji mogućnost o predaju gospodina Milorada Dodika. O samim uslovima, odnosno aspektima same predaje, njegovog načina dolaska ovdje, održavanje ročišta i tako dalje, ja zaista nisam imao sve te detalje. Ali opet ponavljam, ono što je dobro, nekada sam ranije govorio da svi dođu, da država svakog je pokucala vrata, ono je dobro da se sumnjičenici predaju. I što moram još kazati, nije neobičajeno da tužilaštva, ja sam tužilac 15 godina bio koji operativno radio, nije običajeno da tužilaštva sa svakim ne pregovaraju modalitetima njihove predaje. Na tužilaštvo je da preuzme tu odgovornost i da to dogovori.
Dodik je sredinom marta osumnjičen za rušenje ustavnog poretka BiH nakon što je Narodna skupština Republike Srpske donijela niz zakona kojima se pokušao zabraniti rad državnih pravosudnih i policijskih organa na teritoriji tog entiteta. Nakon što se odbio odazvati, za Dodikom je raspisana potjernica, ali nije uhapšen, budući da su ga štitile policijske snage Republike Srpske. Prethodno je sud BiH u februaru izrekao prvostepenu presudu kojom je Dodik osuđen na godinu zatvora i 6 godina zabrane obavljanja funkcije predsjednika Republike Srpske. Dodik je proglašen krivim za nepoštivanje odluka u visokog predstavnika Kristijana Šmita i potpisivanje ukaza o proglašavanju zakona koje je Šmit ranije poništio. Tim zakonima pokušalo se spriječiti provođenje odluka Ustavnog suda BiH i visokog predstavnika na teritoriji RS-a koji su ranije poništavali neustavne zakone koje donosio entitetski parlament. Predsjednik Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća Sanin Bogunić naglasio je da ne smije i ne može biti nikakvih drugih uvjeta do njihove predaje, govoreći o medijskim špekulacijama da je jedan od uvjeta i to da drugostepena presuda bude blaža ili ukinuta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Osnovni sud u Prištini odredio je jednomjesečni pritvor za 5 službenika policije Kosova pod sumnjom da su učestvovali u intervenciji koja je rezultirala smrću jednog 27-godišnjeg mladića u Lipljanu. Vršilac dužnosti ministra unutrašnjih poslova Kosova, Đelja Svečla, izjavio je da se istraga nastavlja, te da policija ostaje pouzdana i profesionalna institucija u službi građana, javlja Sandra Cvetković.
Smrt 27-godišnjaka u Lipljanu tokom hapšenja od strane policije Kosova još uvijek je pod istragom, a spekuliše se da je uzrok smrti moglo biti hapšenje. Zbog toga je privedeno 5 policajaca koji su se u sredu pojavili pred sudom zbog sumnje da su počinili krivično djelo ubistvo iz nehata. Advokat jednog od petorice osumnjičenih policajaca, Besnik Beriša, rekao je da je u pitanju slučaj koji je sve potresao, ali da se radi o slučaju za koji vjeruje da policajci nisu krivi. Amur Duljaši, lekar sa Instituta za sudsku medicinu u Prištini, gdje je obavljena obdukcija žrtve, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da ne može ni da potvrdi ni da negira uzrok smrti jer komunicira isključivo sa tužilaštvom. Međutim, Ehad Miftara iz Kosovskog instituta za pravdu je rekao da postoje informacije koje smrt mladića direktno povezuju sa postupcima policije tokom hapšenja. Incident se dogodio u ranim jutarnjim satima 7. jula u Lipljanu, opštini na centralnom Kosovu. Policija je saopštila da je preminuli, koji je kasnije identifikovan kao Agon Zainulah, ubio pod uticajem alkohola i da je napadao vozila i prolaznike kada su ga vlasti privele. Iste večeri policijski inspektorat Kosova saopštio da je uhapsio 5 policijskih službenika pod sumnjom da su počinili krivično djelo ubistvo iz nehata. Vršilac dužnosti ministra unutrašnjih poslova Kosova Željalj Seća izjavio je da se istraga sprovodi maksimalnim intenzitetom i da će svako ko se pokaže odgovornim za smrt mladića biti primjereno kažnjen. Arber Beka iz policijskog inspektorata Kosova rekao je za Radio Slobodna Evropa da ta institucija nastavlja istragu u ovom slučaju te da razmatra sve dokaze, uključujući videosnimke i svedočenja sa mesta događaja. Miftara i kaže da se slučajevi neprimerenog ponašanja ne mogu pripisati celoj policiji, ali da su to znakovi rastućeg problema. Ti slučajevi treba da budu povod za izgradnju strategija, kreiranja politika, jačanje odgovornosti i povećanje policijske odgovornosti kako ne bismo došli u situaciju poput one sa 27-godišnjakom koji je izgubio život, kaže Miftaraj. Prigovori na neprikladno ponašanje pripadnika kosovske policije nisu retki. Samo tokom prošle godine policijski inspektorat Kosova primio je preko 1300 pritužbi protiv policijskih službenika, od kojih su neke bile vezane za prekoračenje ovlašćenja ili prekomerenu upotrebu sile. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani pozvala je na punu transparentnost, institucionalnu odgovornost i beskompromisnu pravdu kako bi se razjasnile sve okolnosti u kojima je preminuo 27-godišnji muškarac u Lipljanu nakon što je uhapšen. I vršilac dužnosti premijera Kosova Albin Kurti zatražio je temeljnu istragu te dodao da je reakcija javnosti na događaj i tendencija pokretanja antikampanje protiv policije štetna i da ne donosi rešenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Intervencija policije ispred vile Gorica u Podgorici upotrebom biber spreja prema demonstrantima koji su se protivili dodjeli najvećeg državnog priznanja 13. julske nagrade promoteru četničkog pokreta otvorilo je pitanje da li je policija upotrijebila prekomjernu silu. Dok policija najavljuje da će identifikovati i procesuirati one koji su napadali policiju, na drugoj strani se traži odgovornost policijskih službenika. Izvještava Srđan Janković.
Uprava policije sinoć saopštila da je okupljanje građana ispred vile Gorica bilo neprijavljeno i da će preko video snimaka analizirati fizičke napade na policajce i druge, kako je rečeno, oblike nasilnog ponašanja tokom skupa, kako bi počinioci bili identifikovani i utvrđena individualna odgovornost. Do sukoba građana i policije u Podgorici je došlo tokom ceremonije dodjele 13. julske nagrade književniku Bećiru Vukoviću, koji je kroz svoje tekstove i kolumne negirao crnogorsku naciju i podržavao četnički pokret iz Drugog svjetskog rata. Jake policijske snage upotrijebile su hemijska sredstva i fizički spriječile demonstrante da priđu vili Gorica, gdje se održavao svečani prijem i dodjela nagrada.
Mi smo danas ovdje napaljuti sprejem i batinama. Mi moramo proći do vile Gorica,
rekao je reditelj Danilo Marunović, koji je bio na čelu protesta, a ujedno je bio i u žiriju za dodjelu najveće državne nagrade. Više protestanata starije životne dobi je moralo da zatraži ljekarsku pomoć zbog biber spreja, jer su im pojedini policajci prskali hemijsko sredstvo direktno u lice. Među protestantima je bio i crnogorski naučnik i akademik Vukić Pulević, koji je na protest došao iz doma za stare gdje boravi. On je za Radio Slobodna Evropa rekao da očekuje veći otpor intelektualne elite prema onome što se događa u Crnoj Gori.
Ja sam bio malo podalje i osjetio sam na disajne organe jako, jako. Čitao u noze sinove nije sam mogao poraviti. Prosto je nevjerovatno šta se u Crnoj Gori događalo, da Crnogorci čeraju s hemijskim sredstvima kao pacove po trgovima. Nepodnošljivo za normalni život. Sve što se sinio dogodilo, to je slika savremene Crne Gore, njenog savremenog uniženja. Nadam se da će duhovna elita, naučna, kulturna, prosvjetna, obrazovna i drugi ljudi od osjećaja i znanja i poštenja, da će da ih inspiriše da malo drugačije se odnose i da dadu veći otpor ovome čudu koje se događa u Crnoj Gori.
Radio Slobodna Evropa je poslao upit upravi policije o tome da li će unutrašnja kontrola analizirati potencijalno prekoračenje upotrebe sile policijskih službenika prema protestantima. Reagovala je Crnogorska politikološka zajednica, koja zahtjeva od nadležnih institucija da ispitaju prekomjernu upotrebu sile policije i konstatovali da takav postupak gura Crnu Goru ka autoritarnom modelu vlasti. Paralelno, u Vili Gorica je predsjednik Skupštine i lider nekadašnjeg proruskog demokratskog fronta Andrija Mandić dodijelio dvije državne nagrade, dok je treći laureat zbog ukupne situacije Miloš Karadaglić odbio da je primi. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Poslije dva dana borbe sa vatrom, većina požara u najteže pogođenom Topličkom okrugu na jugu Srbije ugašena je ili je stavljena pod kontrolu, rekao je član kriznog štaba i načelnik opštinske uprave Kuršumlija Miljan Radosavljević za Radio Slobodna Evropa. Nadležni u Srbiji registrovali su 5 puta više požara nego što je uobičajeno, a gašenju vatre pomogla je kiša koja od utorka pada u nekim dijelovima zemlje. Detaljnije će Zoran Glavonjić.
Više od 100 požara dogodilo se u ponedjeljak i utorak na području Kuršumlije, Prokuplja, Žitorađe i Blaca. Dragan Stojičić iz Žitnog potoka kod Prokuplja rekao je za Radio Slobodna Evropa da vatre više nema i da su požar gasili vatrogasci, dobrovoljci i meštani.
Pa eto, ja i moj komšija i njegov sin smo uspjeli da odbranimo naše domove. Kad bih vam slike pokazao, biste vidjeli kako smo mi rukama i nogama i lopatom i grebuljama, i da nismo mi ovdje zaustavili taj požar, da ga nismo tu presekli zbog naših kuća, onda bi otišlo, stradalo bi još gro sela. Stradala bi škola, stradala bi crkva i sva domaćinstva koje su u tom krugu.
A u samom selu, je li stradalo selo?
Da, ajde da ne budem grub, ali 30 kuća sigurno, možda i jače. Ne bi znao tačno koliko.
Zahvatio požar?
No, sve je izgorelo, druže, i kuće, i pomoćni objekti, i mašine. Pojedinima daleko bilo i životinje.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je da je u Topličkom okrugu u utorak bilo više od 40 požara izazvanih mahom ljudskom nepažnjom. Dan i noć smo gasili i uspeli da zaustavimo vatru. Uz to padala je dobra kiša, ali još tinja ili se dimi ponegde na jugu okruga, rekao je za naš program član lokalnog kriznog štaba Miljan Radosavljević. Stradalih nije bilo, ali se dogodila velika materijalna šteta. Nezvanične informacije koje prenose lokalni mediji govore da je izgorelo nekoliko stotina objekata i više 1000 hektara poljoprivrednog zemljišta. MUP je naveo da su u 24 sata vatrogasci spasioci imali 322 intervencije i dodao da su pripadnici sektora za vanredne situacije i helikopterska jedinica spasili na stotine sela i hiljade kuća. Nadležni su objavili da je više od 600 požara na otvorenom registrovano 8. jula, što je 5 puta više od proseka u ovo doba godine. Najteži požari bili su u selima Dubovo, Staro Momčilovo, Resinac, Merovac, Žitni potok, Konjarnik, Rečica i Lukomir, odakle je deo meštana evakuisan. Na području Leskovca, u Slišanu kod Lebana, selima na obroncima planine Radan, u Slavniku kod Bojnika, gdje su izgorele kuće i imanja, poljoprivredni usevi i privredni objekti. Osim Topličkog i Jablaničkog okruga na jugoistoku, najteže je bilo u Rasinskom i Šumadijskom u centralnom delu Srbije, u selima oko Kragujevca, kao i u Borskom na istoku zemlje. Skoro 150 požara registrovano je u šumadijskim selima, najviše na području Knića, u Desimirovcu i Cerovcu. U Rasinskom je u danu zabeleženo 25 požara, najteže je bilo u selima Kukljin i Stepoš, a na terenu su vatrogascima iz Kruševca pomagale kolege iz Brusa i Vrnjačke Banje. Vanredno je bilo i kod Bora, u Krivelju i Brestovcu, na Starom Zlotskom putu, u Pirotskom naselju i na područjima Slatine, Dubrave i Beljevine. Požare širom Srbije gasile su ekipe iz Beograda, Niša, Leskovca, Jagodine, Pirota, Novog Sada i Subotice, koje su upućene kao ispomoć. Vatru su gasili i dobrovoljci, meštani sela, vojska i pripadnici civilne zaštite. Vlada Srbije saopštila je 9. jula da je obezbedila 350 miliona dinara, oko 3 miliona evra, za pomoć ugroženima. Objavila je da je formirala komisiju za sanaciju štete sa zadatkom da usmerava aktivnosti na saniranju posledica požara i radi na prevenciji. Krajem prošle i početkom ove sedmice u Srbiji su bile velike vrućine sa temperaturama do 40 stepeni Celzijusa. MUP, Sektor za vanredne situacije, i Hidrometeorološki zavod izdavali su upozorenja navodeći da su meteorološki uslovi izrazito pogodni za iniciranje i širenje požara usled isušenog tla i produžavanja perioda bez padavina u kombinaciji sa sunčanim vremenom i visokim temperaturama. Kiša sa olujnim vetrom i gradom pala je utorak u delovima Srbije, usled čega se temperatura spustila za skoro 20 stepeni. U Beogradu je u sredu bilo 14. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Najmanje 161 još uvijek se vodi kao nestali 4 dana nakon smrtonosnih poplava u Teksasu, u kojima je poginulo najmanje 100 osoba. Potraga za preživjelima se nastavlja dok guvernerove Savezne američke države Greg Abbott kaže da je vrlo vjerovatno da će još ljudi biti dodano na listu nestalih. Pripremila Una Čilić.
Broj poginulih u poplavama koje su 4. jula pogodile Teksas još uvijek raste, dok guverner ove zemlje kaže da spasioci neće stati dok ne pronađu svaku nestalu osobu. Većina smrtnih slučajeva koji potraga za dodatnim žrtvama nalaze se oko grada Kerrville koji ima 25.000 stanovnika i koji je zbog obilnih kiša pretvoren u zonu katastrofe kada su počele poplave duž rijeke Guadalupe. 94 fatalities.
94 žrtve koje se dovode u vezu sa poplavama u ovom području. Odvojeno u poplavama u drugim delovima Teksasa poginulo je još 15 od ukupno 109 osoba.
Rekao je guverner Teksasa Greg Abbott. Više od 30 cm kiše palo je za manje od sat vremena u ranim jutarnjim satima prošlog petka, što je izazvalo ogroman vodeni val koji se sručio niz rijeku Guadalupe, što je dovelo do smrti na desetine osoba. Uprkos otežanim vremenskim prilikama zbog grmljavina i pljuskova, spasilački timovi saveznih agencija kao i susjednih saveznih država i Meksika pridružili su se lokalnim naporima u potrazi za nestalima. Zvaničnice danima suočavaju sa pitanjima o tome da li su mogli ranije upozoriti ljude u ugroženim područjima. Državna agencija za upravljanje vanrednim situacijama je dan uoči katastrofe upozorila da dijelovima centralnog Teksasa prijeti opasnost od poplava na osnovu prognoze Nacionalne meteorološke službe. Međutim, dvostruko više od predviđene kiše palo je na dva pritoka rijeke Guadalupe, neposredno iznad mjesta gdje se spajaju, što je uzrokovalo ogroman dotok vode u riječni kanal koji prolazi kroz Kerrville, rekao je gradski menadžer Dalton Rice. Rekao je i da se sve odigralo u roku od 2 sata, ostavljajući premalo vremena za organizaciju masovne evakuacije bez dodatnog rizika po stanovništvo. Naučnici ističu da su ekstremne poplave sve češće, kako klimatske promjene donose toplije i vlažnije vrijeme u Teksasu i drugim dijelovima zemlje.
Ovakav tip ozbiljnih vremenskih nepogoda kada je riječ o opasnim bujičnim poplavama dio je istorije vremenskih neprilika u ovom dijelu Teksasa, ali također je činjenica da toplija atmosfera s kojom se suočavamo kao posljedicom globalnog zagrijavanja ima tendenciju da proizvodi češće i intenzivnije ekstremne padavine. Dakle, vjerovatno je da je ovo oduvijek bio dio klimatologije južno-centralnog Teksasa, ali i da
da se rizik za ovakve događaje može dodatno pojačati ne samo u brdovitom dijelu Teksasa, već i na drugim mjestima širom svijeta uslijed promjena u atmosferi i njenog zagrijavanja.
Rekao je meteorolog Jonathan Porter. Obilne kiše izazvale su danas bujične poplave i u Novom Meksiku, gdje su poginule najmanje 3 osobe, uključujući 2 male djece, dok je na desetine osoba zarobljeno u kućama i autima u turističkom mjestu Rudioso.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.
Poštovani slušaoci, u ovoj emisiji repriziramo Most Radija Slobodna Evropa u kojem se razgovaralo o vladi u sjenci koji namjerava da formira opozicija u Republici Srpskoj. Sagovornici su bili Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke i Stefan Blagić, predsjednik udruženja Restart Srpska. Bilo je riječ o tome zašto još uvijek nema vlade u sjenci, iako je njeno formiranje najavljeno prije 2,5 mjeseca. Da li je među liderima opozicije postignuta potpuna saglasnost o formiranju te vlade ili još ima neriješenih pitanja? Ima li ta vlada podršku nezavisnih stručnjaka i zašto se Milorad Dodik do sada nije izjašnjavao o tom potezu opozicije, nego to čine njegovi saradnici koji optužuju opoziciju da vladu u sjenci pravi u dogovoru sa Bošnjacima i visokim predstavnikom Kristijanom Šmitom. Razgovaralo se i o tome da li nedavno spektakularno hapšenje lidera najveće opozicione Srpske demokratske stranke Milana Milićevića i optužba za navodnu korupciju imaju veze sa činjenicom da je on pokretač ideje o vladi u sjenci. Da li je taj potez vlasti podigao Milićevićev rejting s obzirom da mnogi vjeruju da je to bilo političko hapšenje jer tužilaštvo nije iznijelo nikakve validne dokaze protiv njega? Kakav je odnos javnosti u Republici Srpskoj prema vladi u sjenci i da li bi neuspjeh u njenom formiranju nanio štetu opoziciji u Republici Srpskoj? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o vladi u sjenci koju namjerava da formira opozicija u Republici Srpskoj. Naši sagovornici su Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke i Stefan Blagić, predsjednik udruženja Restart Srpska. Gospođo Topić, da li je opozicija koja je do sada bila dosta razjedinjena postigla punu saglasnost o formiranju vlade u sjenci?
Teško mogu potvrdno odgovoriti na vaše pitanje iz prostog razloga što je opozicija u jednom trenutku stvorila zaista utisak da će se konsolidovati, da će ojačati front u borbi protiv aktualne vlasti u Republici Srpskoj. I kad su se karte, rekla bih, posložila na njihovu korist, onda je došlo do unutrašnjih previranja, do borbi u pojedinim političkim partijama. Umjesto da energiju, vrijeme, resurse iskoriste i na tom konceptu vlade u sjeni, ali isto tako i konsolidovanju i u pripremi za predstojeće izbore, oni su se zapravo počeli međusobno hvatati za vratove i to stvara jednu sliku dalje njihove razjedinjenosti, nekonzistentnosti, upravljanja daljinskim iz nekih drugih centara moći, tako da je to jedna, rekla bih, prilično neoptimistična slika opozicije iz Republike Srpske.
Gospodine Blagiću, mislite li vi da je opozicija ujedinjena oko formiranja vlade u sjenci?
Ona bi trebalo da bude ujedinjena, da li je ujedinjena, to je sad već drugačija malo realnost. U realnosti čini se da ni neke političke partije nisu pristale na formiranje vlade u sjenci, a partije koje su se već složile da formiraju vladu u sjenci čini se da su razjedinjene unutar sebe. To je sada veliki problem za opoziciju jer ako žele do kraja da idu i da promijene ovu vlast na predstojećim izborima, oni će morati da idu ujedinjeni. Jer svako razjedinjenje čini mi se da garantuje ponovo poziciju favorita aktuelnoj vlasti. Mi vidimo da ima dosta problema u relaciji SDS i PDP kada je pitanje kandidatura za predsjednika Republike Srpske. Podsjetit ću vas da je unazad, ne znam nija više koliko izbornih ciklusa, da se obično te kandidature dijelile na relaciji SDS i PDP. A sada ako recimo SDS izađe sa oba kandidata i PDP izađe sa oba kandidata, pa to je gotovo sigurno, će značiti i garantovati pobjedu jednog od kandidata SNSD-a, vjerovatno kogod to bio na predstojećim izborima. A s druge strane, kada bi izašli ujedinjeno, onda čini mi se da bi uloga favorita u ovom trenutku ipak bila na njihovoj strani, jer sve ove poteze što je SNSD vukao i aktuelna vlast generalno unazad, pa recimo pola godine, nisu se dobro odrazile na samu Republiku Srpsku i čini se da građani malo pomalo počinju to da uviđaju, jer se dotiče i njih, lično osjete to i na sopstvenoj koži.
Gospođo Topić, mislite da je problem u ličnim sujetama? Zašto oni krenu dobro pa se onda posvađaju?
Definitivno da među njima postoji problem ličnih sujeta. Ja ga ne bih svela samo na tu razinu. Mislim da tu postoji nekoliko različitih problema. Vidjeli smo da postoji snažan uticaj iz nekih drugih centara moći. Mislim da se mnogi procesi usmjeravaju iz Beograda. Vidimo isto tako i da je godinama postojalo nastojanje gotovo svih opozicionih partija iz Republike Srpske, sem Pokreta za pravdu i red Nebojše Vukanovića, da dobiju blagoslov iz Beograda i da se što više približe predsjedniku Srbije. Ali postoji onaj treći element koji je konstanta zadnjih 15 godina u političkom životu Republike Srpske, a to su udari aktualne vlasti na opoziciju. Znači, opozicija u Republici Srpskoj se nalazi 15 godina u defanzivnoj ulozi gdje se stalno brani od toga da je izdajnička, da nisu dovoljne patriote, i oni su se jednostavno učahurili, rekla bih, u tu defanzivnu ulogu da moraju da se pravdaju da su dobri Srbi, da su dobre patriote, i to je iscrpilo dosta njihovu snagu i energiju. Oni prelaze na drugu stranu, spomenut ću da su najžešći kritičari aktualne vlasti postali tokom vremena sastavni dio te vlasti. To je ta konstanta, taj pritisak koji traje, tako da nije dovoljno svesti taj problem na nivo ličnih sujeta.
Gospodine Blagiću, koliko na razjedinjenost opozicije utječe miješanje Beograda, a koliko lične sujete?
I jedno drugo utiče u značajnoj mjeri. Mislim da u ličnim sujetama sve je rečeno. One definitivno postoje i one su jedan dio problema. Meni se čini da je uticaj Beograda utoliko veliki jer Beograd gura u ovom trenutku gospodina Stanivukovića na mjesto predsjednika Republike, odnosno kandidata za predsjednika Republike iz reda opozicije. I sada se stvara konflikt u samoj opoziciji. Čini se da SDS sa ovim trenutnim rukovodstvom nije rad da ispusti jednu od tih kandidatura Partije demokratskog progresa.
Gospođo Topić, predsjednik Srpske demokratske stranke Milan Milićević, koji je glavni inicijator formiranja vlade u Sjenci, uhapšen je 9. juna pod optužbom za navodnu korupciju, da bi nakon 2 dana bio pušten da se brani slobode. Da li je ovo hapšenje imalo veze sa vladom u Sjenci?
Pa ne bih ja rekla da je ono direktno imalo veze sa vladom u Sjeni. Moram vratiti ovaj dio razgovora na smetnju koju gradonačelnik Teslića predstavlja za SNSD. Podsjetit ću da je SNSD uložio jako mnogo sredstava, jako mnogo novca, jako mnogo resursa da bi osvojili pod navodnim znacima Teslić. Podsjetit ću da je tamo organizovan i referendum za opoziv gradonačelnika, upravo Milana Milićevića. Sva ta energija, svi ti resursi koji su uloženi nisu bili dovoljni da se sruši Milan Milićević i opoziv nije uspio. On ponovno potvrđuje svoj mandat i svoju snagu. Da li se spektakularno sa specijalnim jedinicama hapsio gradonačelnik Teslića pod sumnjom da je kupio odbornike i time uticao na formiranje nove skupštinske većine u Tesliću. I cijelokupna ta akcija koja je tako spektakularno izvedena zapravo otvara sumnju da se radi o politički motivisanoj zloupotrebi istražnih i pravosudnih institucija zarad političkih ciljeva.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome može li formiranje opozicione vlade u senci uzdrmati vlast Milorada Dodika u Republici Srpskoj. Sagovornici su Stefan Blagić, predsjednik udruženja Restart Srpska i Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Blagiću, mislite li vi da hapšenje Milana Milićevića ima veze sa vladom u Sjenci?
Ne mislim da ima veze sa tim. Da bi objasnili to hapšenje, moramo sagledati čitav kontekst, cjelokupnu situaciju i onda ćete vidjeti u kakvoj poziciji u stvari gospodin Milićević i zašto je logično da se desilo to hapšenje, odnosno prvenstveno pokušavanje narušavanja ugleda i gubitka autoriteta kako u narodu, tako i u sopstvenoj partiji. Gospodin Milićević ima tu nesreću da mu x nekih faktora ne ide na ruku. Kao prvo, čini se da je on beskompromisan borac protiv ovog režima, protiv vlasti. I vlastima bi u svakom trenutku dobro došlo da on bude ne samo uhapšen, nego da bude i osuđen i da ga više nema u političkom životu. Sljedeća stvar je činjenica da je gospodin Milićević podržao i studente, odnosno proteste u Beogradu. To ne odgovara zvanično u Beogradu. Ni to ne ide gospodinu Milićeviću na ruku. Dalje, SDS želi oba kandidata, što sam govorio ranije, praktično pravi situaciju da gospodin Milićević iz drugih opozicionih stranaka bude doživljavan kao smetnja. Prvenstveno Partije demokratskog progresa, zato nije ni postignuto, makar ne za sada, jedinstvo unutar opozicije. Četvrta stvar je da ne odgovara ni svojim unutar stranačkim kolegama. Dakle, mnogo je tu faktora zbog kojih mnogim centrima moći u ovoj zemlji, prvenstveno aktuelnoj vlasti u Republici Srpskoj, ali i na BH nivou i Srbiji, odgovara hapšenje gospodina Milićevića. Realno nije bilo apsolutno nikakvog razloga za onakav performans kako izveo MUP i tužilaštvo nad gospodinom Milićevićem, to je bio čist performans, mi do dana današnjeg nismo dobili niti jedan jedini dokaz tužilaštva, tužilaštvo uopšte nije spomenulo bilo kakav materijalni opipljivi dokaz da je Milićević zaista uradio ono za što se optužuje. Čini se ipak da je to bio udar vlasti na njegov imidž koji je krenuo po njih u suprotnom smjeru, jer je gospodin Milićević izašao jači iz ovoga nego što je bio.
Gospođo Topić, glavna optužba funkcionera stranke Nezavisnih socijaldemokrata je da se vlada u Sjenci pravi u dogovoru sa Bošnjacima i visokim predstavnikom Kristijanom Šmitom. Premijer Republike Srpske Radovan Višković poručio je opoziciji, naravno ironično, da bi im najbolje bilo da Šmita uzmu za predsjednika vlade u Sjenci. Mislite li da vlast takvim optužbama može da diskredituje vladu u Sjenci?
Vlast Republike Srpske je godinama diskreditovala opoziciju, da nisu dobre patriote, ali fascinantna je ta njihova pod narodnim znacima argumentacija. Kada oni sarađuju, zadnjih 15 godina su dio vlasti na državnom nivou. U koaliciji sa strankom Demokratske akcije su bili, zatim sa HDZ-om, on je tradicionalni partner, znači zadnjih godina sa trojkom. I to je fascinantno da oni to svoje učešće u vlasti na državnoj razini obrazlažu time što su oni jedini istinski zaštitnici Republike Srpske, da to rade iz čistih patriotskih pobuda, što mislim da je velika obmana. A onog trenutka kada se prostor za saradnju otvori nekim drugim političkim subjektima iz Republike Srpske sa tim istim partnerima sa kojima su ovi dobro uvezani svih ovih godina, onda su oni neprijatelji, onda su instruisani od Zapada. Oni nastupaju sa pozicije ciničnog, pežorativnog odnosa prema vladi u Sjeni, ali mislim da se između redaka ipak može iščitati i jedna vrsta nelagode ili straha ili neizvjesnosti da postoji mogućnost da neko drugi, neka druga politička opcija iz Republike Srpske uključi se i participira u vlasti na državnom nivou.
Gospodine Blagiću, mislite li vi da vlast ovim optužbama da opozicija paktira sa Sarajevom i sa Kristijanom Šmitom može diskreditovati ideju o vladi u Sjenci?
Odgovorit ću na to pitanje, ali samo da se vratim na značaj te vlade u Sjenci, kakav on može da bude. Vlada u Sjenci ne mora da bude apsolutno ništa posebno. U stvari, baš suprotno, ona može samo da bude neki simbolički gest koji će opozicija uraditi, eto čisto da pokaže da ima i ona neke ljude koji mogu da preuzmu vlast nakon idućih izbora.
I da pokažu da su jedinstveni.
Tako je. Pitanje je veliko. Kakve su namjere opozicije, prvenstveno Srpske demokratske stranke, sa tom vladom u Sjenci? Da li će ona zaista pružiti prvenstveno medijski prostor članovima te vlade da se oglašavaju u javnosti, da nude svoja rješenja, da nude svoje ideje, da nude nešto drugačije od onoga što smo mogli da vidimo zadnje dvije decenije. Da čujemo njihove prijedloge, da se oni aktiviraju u javnosti, da zaista i nekim dijelima pokažu da mogu drugačije. A taj prostor i može samo ta opozicija obezbijediti. I niko više. U kom smjeru će se oni odlučiti, da li će ta vlada u Sjenci ostati na nekom simboličkom nivou, tresla se gora, rodio se miš, ili će oni zaista upregnuti sve moguće resurse da zaista pokažu da su tu neki ljudi koji nude drugačiju perspektivu građanima Republike Srpske, to je samo do opozicije. A što se tiče ovih udara aktuelne vlasti, pa šta ste drugo očekivali? To je njihov modus operandi unazad 20 godina. Ako niste s nama, vi ste protiv nas. Ako ste protiv nas, vi ste izdajnici. I to je najlakši metod koji koriste autoritarne i totalitarne vođe kako bi diskreditovale bilo kakvu političku, ali i ne političku opoziciju. Oni na taj način funkcionišu jer znaju da najlakše mogu da diskredituju bilo kog protivnika tako što će reći da je izdajnik, da je neprijatelj, da je strani plaćenik, da je ovo, da je ono, sve samo da bi mi ostali na vlasti. Naravno da će pokušati da naprave kontraudar. Ovo je samo jedan od niza kontra napada i kontraudara koji su oni radili unazad 20 godina i nastavit će se to intenzivirati do idućih izbora, jer napominjem, 4, 5, 6 mjeseci prije izbora, takva kampanja je uvijek najjača.
Gospođo Topić, kada je prezentirana inicijativa o vladi u Sjenci, rečeno je da ona neće imati ministre za pojedine oblasti, nego da će timovi političara i stručnjaka pratiti djelatnost pojedinih ministarstava i predlagati alternativna rješenja. Da li ta vlada ima podršku nezavisnih stručnjaka i da li su oni spremni da u njoj učestvuju?
Mi imamo veoma siromašan prostor nezavisnih stručnjaka, nezavisnih intelektualaca. Najveći dio stručnjaka je do sada izabrao stranu, on se našao na ovoj strani koja vlada i vrlo je teško očekivati da će neko od njih preći na ovu drugu stranu, to definitivno ne. S druge strane, imamo činjenicu da je Republika Srpska demografski opustošena i da je upravo dio vrlo kvalitetnih, obrazovanih i stručnih ljudi napustio ovaj prostor. Mi imamo veliki talas pod navodnim znacima stručnjaka, svih onih koji su regrutovani kroz kupovine diploma, kroz sumnjiva studiranja i ta njihova stručnost je zapravo pod velikim znakom pitanja. S druge strane, mislim da onaj dio stručnjaka koji za sada čuti, teško da će izaći na površinu javnosti, učiniti se vidljivim, iz prostog razloga što može zato snositi reperkusije i mogu mu biti zatvoreni pristupi određenim resursima, određenim poslovima, iz prostog razloga što nije popularno biti na strani onih, odnosno na strani neprijatelja, kao što je Stefan rekao da postoji vrlo jasna, vrlo oštra podjela na naše i njihove, tako da bih rekla da imamo veliki deficit stručnjaka, posebno nezavisnih stručnjaka, iz prostog razloga što je taj bazen i onako sužen, a do sada ga je na sve moguće načine iscrpila aktualna vlast, privukla na svoju stranu, tako da onaj dio koji nije vidljiv će nastojati i dalje da bude što nevidljiviji u javnosti. Ovo me asocira na situaciju kada smo imali donošenje zakona o nevladinim organizacijama, imamo ih veliki broj, to su hiljade, kada su organizovani protesti pripadnika nevladinih organizacija protiv usvajanja tog spornog zakona, ljudi koji su izašli na te proteste, uključujući pripadnike udruženja Restart, bilo je 10. 20 je bilo novinarskih televizijskih kamera, što vam vrlo jasno govori koliko se ti stručnjaci, aktivisti nastoje što više udaljiti od očiju javnosti da se ne bi našli pod nekim represivnim mjerama jer bi se deklarisali i stavili na određenu stranu.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome može li formiranje opozicione vlade u senci uzdrmati vlast Milorada Dodika u Republici Srpskoj. Sagovornici su Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke i Stefan Blagić, predsjednik udruženja Restart Srpska. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Blagiću, po vašem mišljenju, ima li stručnjaka, ugledni stručnjaka koji bi bili spremni da se angažuju u vladi u sjenci?
Činjenica jeste da ljudi koji nisu dio strukture i dio režima, dio te mreže pod znacima navoda stručnjaka režima, su većinom željeli da ostanu ispod radara. Međutim, s obzirom da ja znam par imena koja će učestvovati u toj vladi u sjenci, mogu da kažem, bit će zaista neki stručni ljudi za koje javnost nije puno čula, ali su se ipak odlučili da se angažuju, tako da iako smo prvenstveno demografski osušeni, da stanovništvo ide vani, da je odliv mozgova ogroman, ipak i dalje postoje neki ljudi sa kredibilitetom, neki zaista stručni ljudi koji nisu kupili diplome, koji predaju na fakultetima, koji su postigli značajne akademske uspjehe, koji su se odlučili da uđu u tu vladu sjenci i meni je zaista drago zbog toga jer napokon ćemo imati priliku da čujemo i njihove stavove, da čujemo prave stručnjake, da vidimo šta pravi stručnjaci predlažu. A ove sa kupljenim diplomama koji rade za raznorazne sinekure na izmišljenim radnim mjestima, to su ljudi koji su apologeta vlasti, koji omogućavaju ovim vlastima da prežive.
Gospođo Topić, koliko znam, Milorad Dodik se nije oglašavao povodom vlade u sjenci. Jesu njegovi poslušnici, ali on nije. Mislite li da njemu u stvari mnogo i ne smeta ta vlada u sjenci?
Mislim da je on negdje provukao da ta vlada je potpuno beznačajna i da on ne želi na taj način da troši svoju energiju, da se bavi tom vladom. Ja mislim da je on taj zadatak podijelio svojim saradnicima, ljudima koji su bliski. Mislim da postoji, rekla bih, jedna vrsta arogancije aktualne vlasti, generalno prema opoziciji. I ta arogancija i nadmenost zapravo je preslika i odnosa prema vladi u sjenici.
Gospodine Blagiću, zašto se Milorad Dodik nije oglašavao vladi u sjenici?
Što bi se on oglašavao kao predsjednik Republike u nekoj vladi u sjenici? Kako bi joj dao na što manjem značaju, on je angažovao svoju kamarilu ispod sebe, sitnu buraniju, da se oni oglašavaju stavljajući vladu u sjenci na isti nivo te sitne buranije. I to je njegova medijska strategija. Ako podrška vlade u sjenci bude rasla, ako ti ljudi budu isplivali na površinu i nudili dobra rješenja, onda budite sigurni, uključit će se i sam Dodik, počet će i sam Dodik njih da diskredituje što je više moguće. Ovako do sada imali smo neko pežorativno shvatanje te vlade u sjenci od strane vladajućih, na taj način su se ophodili u javnosti pokušavajući da diskredituju što više i da im što više umanje značaj.
Gospođo Topić, kako je ideja o vladi u sjenci primljena u javnosti? Zna li se uopšte za nju?
Zna se u javnosti na osnovu medijskih izvještaja, prostora koje su mediji dali, manje više. Mislim da je generalno kod nas sam pojam vlade u sjeni vrlo nepoznato. On je nešto što nije primjereno, pod navodnim znacima, nešto što nije prepoznato u ovdašnjoj javnosti kao jedna vrsta političkog delanja, političke aktivnosti, tako da je ona, rekla bih, jedna vrsta nepoznanice. Ovo što je možda važno jeste da će se odnosi javnosti formirati kad vidimo prve korake, kad vidimo poteze, kad vidimo kakva rješenja se nude, onda bi to možda moglo privući veću pažnju javnosti, njenu zainteresovanost. Mislim da u ovom trenutku, s obzirom na sve brojne goleme probleme s kojima se suočavamo, znači sa političkom krizom, ustavnom krizom, sigurnosnom krizom, egzistencijalnom krizom za većinu stanovnika u Bosni i Hercegovini, govorimo sad o ovom prostoru Republike Srpske jer govorimo o vladi u Sjenici, mislim da je to pitanje koje je ispod svake liste prioriteta i još je u sve to jedna velika nepoznanica za najveći dio stanovništva. Tako da mislim da će se taj njen pravi uticaj tek vidjeti, naravno pod pretpostavkom da se ona formira, da vidimo prva rješenja, da vidimo šta nam se to nudi, onda sasvim sigurno da će izazvati određenu medijsku pažnju, debatu u medijima koja će se onda dalje prelivati na rasprave među građanima.
Gospodine Blagiću, kako je vaše mišljenje, zna li se u javnosti za vladu u Sjenici?
Javnost jeste donekle upoznata, oni su čuli da to nešto, neka vlada u Sjenici treba da se formira, ali nije to baš sasvim ljudima jasno kako će to da izgledati, šta znači uopšte vlada u Sjenici. Će ona donositi neke odluke, šta će raditi. Ali bit će to veoma jasno ako se vlada formira i kad bude krenula da iznosi svoja rješenja, da diskutuje o rješenjima i kada se ta priča u javnosti zavrti dovoljno, onda će ljudima već donekle postati jasnije. Mislim da ljudi, prvenstveno oni koji su malo upućeniji, očekuju da čuju, da vide kakve to predloge će nova vlada u Sjenici da iznosi i šta će to biti drugačije od ove vlade koju ima.
A dobro, ako recimo se formira ta vlada u Sjenici i ako krene da daje dobre rješenja, vlada će to i ovako i onako da ignoriše. I onda kakva korist je od toga?
Pa ja ne vjerujem da će ignorisati u potpunosti. Ako vlada u Sjenici se dovoljno nametne u javnosti, mislim baš suprotno. Čak bi se onda, kako sam rekao malo prije, mogao i sam predsjednik Republike uključiti u pokušaj diskreditacije. S druge strane, ako ona ostane na simboličnom nivou, ako budu rekli, evo, formirali smo vladu u Sjenici, to je to, onda nema potrebe da se ih uključuje, jel tako?
Ideja o vladi u Sjenici je izneta otprilike prije 2,5 mjeseca na sjednici glavnog odbora opozicione demokratske stranke. Tada je rečeno da će biti formirana za 30 dana. Nje još uvijek nema. Gospođo Topić, da li mislite da će uskoro biti formirana?
Ne mogu da odgovorim na vaše pitanje. Iz prostog razloga, i tu se opet vraćamo negdje na početak našeg razgovora, što se dešavaju različiti unutrašnji procesi upravo u Srpskoj demokratskoj stranci i mislim da će kod njih biti najvažnije pitanje šta će odlučiti Skupština Srpske demokratske stranke, jer je na dnevni red i postavljeno pitanje opstanka na čelu stranke i cjelokupnog predsjedništva. Dakle, tu će se voditi bitka i to je nešto što će sasvim sigurno trajati narednih mjesec dana. Drugi vrlo važan detalj koji svi zanemarujemo, a mislim da će on bitno opredijeliti dalji politički tok i život u Bosni i Hercegovini, jeste izricanje pravosnažne presude. Znači, tu je jako...
Mislite Miloradu Dodiku?
Apsolutno, i to je nešto što ima nekoliko upitnika. U svakom slučaju čekaju nas turbulentna vremena gdje se može desiti zapravo da ti događaji potisnu na marginu formiranje vlade o kojoj govorimo ovih pola sata.
Gospodine Blagiću, evo da i vas upitam, mislite li da će uskoro, posle velikog otezanja, biti formirana vlada u Sjenci ili će taj projekat propasti?
Ako propadne taj projekat, meni se čini da je propalo predsjednikovanje gospodina Miličevića SDS-om, tako da ja vjerujem da će se to ipak desiti, da će gospodin Miličević insistirati na tome i dao je rok, čini mi se, zadnji put do 20. juna, međutim, s obzirom na ono sve što mu se desilo, razumijem otezanje koje se dešava sada. Ako ne bude bila formirana vlada u Sjenici, to znači da su neke druge strukture preuzele SDS i da počinje neka drugačija politika unutar stranke.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Topić.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Blagiću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Stefan Blagić, predsjednik udruženja Restart Srpska, i Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radija Slobodna Evropa na Spotify-u.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.